Un rekur klausītāji, mums ir vēl tāds īpašs lūgums no svētceļniekiem, kas grib sveicināt savus draugus. Varbūt jūs varētu pateikt, kas un ko jūs gribat sveikt. Kā tevi sauc?
Rinalds.
Un jūs?
Alla.
Un ko jūs gribat sveikt tad?
Edīti un Sarmīti no Katoļu baznīcas.
Kuras?
Franciskas.
Rīgā, ja?
Jā.
Un ar ko jūs vēlaties viņus sveikt?
Ar dziesmu. Dona nobis pacem, pacem. Dona nobis pacem.
Paldies, tas tad bija sveiciens Sarmītai un
Edītei.
Edītei no Rīgas Svētā Franciska draudzes.
Jā.
Paldies.